Здравейте, аз се казвам Ангел Джамбаски, общински съветник съм в София и съм заместник-председател на ВМРО, а пък колегата до мен е Карлос Контрера, той е правен съветник на ВМРО и наш съмишленик. Поводът за днешната ни пресконференция и за изявлението, което ще направим, е един социален въпрос, социален проблем, който става все по-голям и засяга все повече и повече българи в една изключително тежка икономическа ситуация. Става дума за така наречените фирми-събирачи на дългове, или както ги наричат така в българското общество с думата, с чуждицата колектори, фирми, които би трябвало да се занимават с това да събират просрочени вземания от длъжници. Но в така последните ми години като общински съветник и сега и в общински съвет и в централата на ВМРО почнаха да пристигат все повече и повече жалби от български граждани, които с основание търсят помощ и подкрепа срещу дейността на тези фирми. И тук обръщам внимание, че в голямата си част жалбите на хората не са свързани с някакви банкови кредити или с задължения, които те са поели съзнателно и са признали, с задължения, които те имат по силата на сключени договори или на сключени някакви други правни сделки, от които да се пораждат техните задължения. В огромната си част жалбите на хората са свързани буквално с изнудване, с тормоз, по линията на различни битови сметки, по линията на различни комунални услуги и по линията на ред други недоказани задължения. За нас е напълно необяснимо и неприемливо как може едно хипотетично задължение към, да речем, един комунален доставчик, какъвто примерно е ЧЕС или примерно е Топлофикация, да се събират предварително и принудителни по телефон или с някакви частни лица, които твърдат, че представляват така наречените фирми-събирачи на вземания. Този проблем става още по-голям, защото една част от хората, които се занимават с тази дейност, изключително мъглива, много нерегламентирана, действат по начини и методи, които са напълно идентични, напълно съвпадат с най-лошите години на българския преход. С изнудване, с рекет, с въвеждане в заблуждение, с психически и физически тормоз над хора, които са имали нещастието да станат абонати на един или друг мобилен оператор или по силата на договора си, с който са придобили недвижим имот, имат задължения към някакви комунални доставчици. Ние заявяваме ясно, че всяко едно задължение, свързано с комуналните услуги, свързано с най-различни такива доставчици, трябва да бъде доказано за нас в съда, след като има съдебно решение, влязло в сила след всичките инстанции на българската съдебна система. Недопустимо е да се появяват хора, размахващи някакви сметки, хвърчащи бележки, да звънят по телефоните, да заплашват хората, да ги лъжат и да ги принуждават да плащат суми, които се твърдят, че се дължат. Защото на практика и сумите, които се дължат на комуналните услуги и сумите, които се дължат на доставчиците на телекомуникационни услуги са хипотетични, докато не се докажат. Всеки може да твърди всичко, че му дължи те, всеки един от нас. Но трябва да си докаже претенцията, трябва да си докаже вземането. Защото в повечето случаи става дума за техни неисправни уреди, за уреди, които не са калибровани и изобщо, бидейки собствено задължение на комуналното дружество, нямат никаква стойност и за претенции, които имат към хората, абсолютно фалшиви, абсолютно лъжливи. Няма никаква яснота на основата на какви отношения фирмите, събирачи на вземания, се явяват пред човека и правят своята претенция към него. В правния свят това трябва да става с поредица от договори, които са точно нормативно определени, които имат своята точна форма. Тези неща не се казват на българските граждани. Появява се някой, тропа му на вратата, заплашва го, казва му, че ще му вземе едно, друго, трето или пето, защото дължал еди каква си сума. И за това ние сме описали една поредица от такива случаи. След малко и господин Контрера ще ви запознае с тях и по-надълго и нашироко ще ви обясни правния абсурд на формата събиране на дългове от комунални услуги по-настояще. Ще ви обясни защо според нас тази дейност е напълно незаконна. Но преди това няколко обобщения. Намираме, че дейността на тези фирми е, меко казано, неморално и със сигурност незаконна, докато не видим договорите, които са сключени между тях и съответното комунално дружество. Намираме, че напълно нарушение на всякакви норми защита на личните данни, един телекомуникационен оператор да дава телефони, да дава ваши лични данни на други дружества. Безкрайни са примерите, в които длъжници, хипотетични, на едно дружество за комунални услуги, каквото е Софийска вода, са тормозени по телефон, който те никога по никакъв повод не са давали в своите отношения с Софийска вода. Нито в техния договор, нито в техните фактури, нито в никакви други данни не е фигурирал този телефонен номер. А им се обаждат да ги заплашват и да ги принуждават да плащат някакви хипотетични сметки. Това означава нещо много просто. Означава, че между телекомуникационните дружества и комуналните дружества има негласен и незаконен картел за прехвърляне на лични данни. На основата на единния граждански номер тези дружества си прехвърлят телефоните на едни абонати, на друго дружество, за да могат те да търсят хората по телефона. Затова уведомяваме Комисията за защита на личните данни и поставяме няколко въпроса, които ще ви прочетем след малко. Затова настояваме тези фирми, така наречените събирачи на дългове, да бъдат вкарани в нормативна рамка, подобна на тези, в които бяха вкарани застрахователните дружества, за да бъдат извадени мутрите и рекетьорите от тях. Настояваме така наречените фирми, събирачи на дългове, да имат публичен регистър, в който да се виждат всички техни служители. И техните служители да бъдат проверявани, имат ли криминални регистрации, имат ли противообществени прояви, имат ли влезли в сила в присъди за умишлени престъпления от общ характер. Защото нашето твърдо убеждение е, че вече безработните застрахователи от магуречийски тип са се прехвърлили към тези фирми събирачи на дългове. И си скарат препитанието, изнудвайки в повечето случаи хора самотни, хора недостатъчно правно грамотни или хора, които са притиснати от обстоятелствата. И по този начин се извършва един мащабен, огромен тормоз върху вероятно десетки, а защо не и стотици хиляди български граждани, които са принуждавани, изнудвани да плащат сметки, които според нас не дължат. Затова настояваме за още няколко неща. Настояваме Комисията за защита на личните данни да се произнесе по това, има ли нарушения в действащото законодателство при прехвърлянето на тези масиви от данни. Питаме какво се случва с данните на един длъжник, когато те попаднат в няколко оператора на каквото и да било. Затова съветваме, ще го повтаряме и до края на днешната ни среща и непрекъснато ще го повтаряме. Съветваме всеки един български гражданин, на който на вратата му се появи дебеловрат и плиткумен събираш на вземания, първото нещо, което да направи е да подаде сигнал в полицията и в прокуратурата срещу този човек за изнудване, за опит за измама, за злоупотреба, за заплах. Съветваме българските граждани незабавно освен полицията да сигнализират и съответната районна прокуратура и да завеждат дело незабавно срещу хипотетичната фирма, на която се е представила за техен събираш на дългове и също срещу съответното дружество, което си е позволило да прехвърля техните лични данни на някой друг, без да ги уведоми за това, без да има валидни, влезли в сила договори, било за цесия, било за факторинг, за които ще стане дума след малко. Всички тези неща в една ситуация на изострена икономическа криза, в една ситуация, в която все повече хора ще изпитват недостиг и недоимъки на финансови средства, да оставиш буквално най-уязвимите хора да бъдат притискани, ако им мине номера, е абсолютна липса на държавен контрол и държавна грижа. Пак казваме, всяко едно задължение е задължение, когато има съдебно решение по него. А не когато някой тропа на вратата на някоя баба е заплаша, че ще вземе дивана, защото дължала хипотетичните 3,50 на някой си. Това няма как да се случи, няма как да бъде оставено в общество, в което има все по-голямо социално и икономическо напрежение. Сега ще предоставя думата на господин Контрера за един по-задълбочен правен анализ на абсурда на отношенията между монополите, операторите и събирачите на вземания и да ви представи няколко от най-фрапиращите оплаквания, които ние сме получили от хора пострадали от тази абсолютно криминална дейност.
Здравейте, уважаеми госпожи и господа. Накратко по чисто правната рамка, действията, които сме предприели, са две. Днес внесохме сигнал до главния прокурор на Република България, в което излагаме своите тези и съображения, че до голяма степен част от дейността на така наречените фирми за събиране на задължения се препокрива с деяния, които са престъпления по смисъл на наказателния кодекс. В този смисъл ние сме поставили акцент на първо място върху основанието, върху което тези хора събират или се опитват да събират парични задължения. Молим прокуратурата да провери на територията на цялата страна всички подадени сигнали, жалби на граждани, да обобщи резултатите и да се произнесе тази практика допустима ли е или съставлява престъпление, и оттам нататък да ги преследват по общия ред хората, които си позволили да извършват тези деяния. Освен това поставяме немаловажния въпрос за трансфера, безконтролния трансфер на лични данни, който се осъществява между така наречените клиенти на фирмите за събиране на задължения. Това, разбира се, са големите дружества. Комуникационните оператори, някои оператори, които се занимават с комунални услуги и така нататък. Попитали сме и сме поставили въпроса пред прокуратурата. Има ли данни за престъпления, които са извършвани въз основа на подобен тип данни? Също така сме обърнали внимание върху за нас незаконната практика да се ходи, както спомена господин Джамбаски, от врата на врата, и едни хора, които нямат никаква легитимация и дори едно обикновено писмено пълномощно, да искат да бъдат заплащани определени суми. Поставили сме този въпрос, защото специално за София са ми известни на мен поне 10 случая, в които има жалби до съответните поделения на СДВР и до районна прокуратура за точно подобен тормоз и ходене по домовете за събиране на пари. Поискали сме главния прокурор да образува една проверка по тези наши данни. Дали сме свои координати в случай на нужда да се изяснят повече подробности, да бъдат предоставени повече факти, да се обърне към нас. Втората стъпка, която сме предприели, е едно писмо до Комисията за защита на личните данни, в които ние искаме нейното становище по 5 въпроса, които се отнасят до начина на придобиване, съхранение и употреба на лични данни в настоящия казус, а именно от фирмите за събиране на задължения. Регистрирани ли са като оператори, администратори на такива данни? Поддържат ли такива бази данни? Комисията проверявала ли ги е? Допустимо ли е този трансфер на лични данни да се осъществява без знанието и съгласието на титулярите на данните? Тоест, това са физическите лица, всички ние. Общо взето, това са мерките, които сме предприели. В зависимост какво ще бъде становището на двете институции, към които сме се обърнали, Главна прокуратура и Комисия за защита на личните данни, ние ще изработим нашите конкретни предложения, които да представим как да бъде уредена дейността на тези фирми за събиране на задължения. Защото сегашното състояние е нетърпимо. В тази връзка бих искал накратко да ви запозная с 4 случая, които сме подбрали от приемните на господин Джамбаски, когато хора са идвали да се оплакват конкретно от определени фирми за събиране на задължения. Аз ще запазя в тайна, разбира се, имената на хората, които са се оплаквали, защото се опасявам от негативни последици спрямо тях. Също така няма да цитирам и наименованието на събирачите на вземения, на колекторите, за да не им правим първо излишна реклама и второ, защото очакваме все пак прокуратурата да се произнесе по тяхната дейност. Представям ви 4 случая хронологично, така както сме се запознали. Първият се развива в град София, в район Люлин, когато фирма за събиране на задължения изведнъж чрез писма телефонни обаждания, SMS-и, се свърза с една госпожа, за да я уведоми, че тя дължи няколко хиляди лева на дружеството Софийска вода. Какво се случва оттам нататък? Започва един телефонен турмоз, едно изпращане на кратки текстови съобщения на телефонния номер на госпожата, която тя очевидно не е предоставила на събирача на вземания. Стига се и до посещение в дома на адреса, където живее госпожата. Поставят се бележки, безпокоят се съседи, като се оставят на едни хвърчащи листчета телефонни номера да се обади, за да се уреди задължението и така нататък. Въобще целият низ от заплахи и други действия, за да бъде принуден човек да заплати. Давам ви този пример, защото той е интересен с нещо друго. Задължението, което се претендира и което се събира от така нареченият събирач на вземания, е оспорено пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. По реда на Закона за регулиране на ВиК услугите и една наредба, която урежда тези отношения. ДКЕВР в крайна сметка излиза с решение, че задължението е формирано некоректно и указва на Софийска вода да си преправи фактурите. В резултат, в цифрово изражение, самото задължение е намалено, което всъщност точно илюстрира с пример думите на господин Джамбаски, че събирачите на вземания се опитват да събират пари, които не е ясно дали се дължат. И всъщност това е една форма на рекет и на измама. Вторият случай е свързан с неволите на член на едно юридическо лице сдружение. Сдружението разполага с недвижим имот, за който води съдебни дела, за да се освободи от неправомерно настанени там лица. След като цялата сага приключва, тези лица са отстранени, изведнъж от фирма за събиране на задължения се обаждат на член на сдружението, който, забележете, нито е негов представляващ, нито е негов пълномощник, той е просто един от членовете на сдружението и не е въобще наясно с документалната работа. Но фирмата за събиране на задължения по неясни пътища е намерила негов служебен телефон, обаждат му се и му казват: абе, вие кога ще си платите парите? В хода на разговора става ясно, че всъщност това е задължение на едно юридическо лице, което човекът не представлява и по никакъв начин няма отношение нито към самото плащане, нито към оспорването на едно евентуално вземане. Тук любопитен е въпросът как е допуснато и как всъщност е установено, че гражданите са причастен към сдружението и откъде той е свързан с дейността на сдружението и откъде са намерили неговия мобилен номер, който на всичкото отгоре е служебен, не е негов личен. И това илюстрира точно тази практика за безконтролен трансфер на данни между различни търговци, събирачи на вземания, мобилни оператори, комунални дружества. Всичко това се върти в един кръг, в който вие във всеки един момент може да бъдете намерен, индивидуализиран, посочен. Следващият пример също е свързан с темата за безконтролния трансфер на данните. Става въпрос отново за район Люлин в София, когато на един господин му е заявено във връзка с негово оспорване на задължения към Софийска вода, че неговият телефонен номер, броя на живущите им е известен, защото той такъв е подаден от Топлофикация София. Това абсолютно доказва тезата, че има нерегламентирани отношения между самите търговци, които си подмятат едни папки, едни електронни бази данни с пълна информация за своите клиенти, без въобще някой да има идея, че това се случва. Четвъртият пример е най-фрапантен, той е от последния месец, да го наречем. Лятото се изпраща на едно момиче писмо от фирма за събиране на задължения, в която я уведомяват, че тя дължи една известна сума, която проистича от фактури номер, няма да ги споменаваме, към определен мобилен оператор. Приканвате да си плати вземането. Интересното е, че точно това писмо момичето разбира, че въобще има такъв договор с мобилния оператор, защото никога до тогава не е ползвала услугите точно на този оператор. В хода на цялата сага, в крайна сметка се стига до подаване на жалба в полицията. Там започва, забележете, досъдебно производство за извършено престъпление от общ характер, точно по този договор. Вземат се сравнителни образци от подписи и така нататък, издирва се договора, защото очевидно има класически случаи на измама. Това обаче не спира фирмата за събиране на задължения, която, въпреки че е уведомена за номера на производството и че очевидно нещата са доста сериозни, защото става въпрос за измама, тази фирма и нейните служители продължават да настояват вземането да бъде платено. Тоест, те не се интересуват, че към момента правоохранителните органи са се заели с този договор и с това вземане и издирват кой всъщност е допуснал това да се случи. Има ли престъпление? Те настояват това вземане да бъде платено и продължават с телефонния и SMS турмоз. Още взето, това са 4 случая, които са емблематични. Но повярвайте, случаите не са 4, 10 или 100, те са хиляди. И се развиват всеки ден на територията на абсолютно цялата страна.
Още един пример ще ви дадем за сяйната наглост на тези събирачи на вземания с един цитат, който ще ви прочита.
От тяхно писмо
към длъжник, евентуален длъжник, който, пак казвам, той е изключително нагъл, макар че показва, че автора му има интелект на амеба, защото като го чуете ще разберете каква заплаха отправил. Но това е истински цитат от истинско писмо до евентуален длъжник. Цитат е следния. При неплащане от ваша страна отрицателната информация за вас ще бъде отразена в съответните бази данни в България и Европа, което автоматично ще доведе до спадане на кредитния ви рейтинг. Ваши настоящи бъдещи партньори, които търсят информация, ще бъдат предупредени за морала ви на плащане. Така попадате в списъка на фирми и частни лица, които са некоректни и ненадежни партньори. Сами разбирате, що за заплаха е това, която предполага огромна база черни данни някъде в Европа, която тези хора попълват. Но и сами разбирате, че това наистина може да. Този подход може да повлияе на хора да ги принуди да изпълнят задължение, което нямат, което не дължат. Пак казваме, сегашната форма на събиране на тези хипотетични и недоказани задължения е чиста измама, чисто изнудване, чист рекет. И за това отново напомняме на всички български граждани, които се сблъскат с такова нещо, не да плащат и защо да не се притесняват, веднага да пускат сигнали и жалби и в полиция, и в прокуратура, и срещу този, чието хипотетично задължение събира в момента. Защото ако погледнете някои от писмата, особено за мобилните оператори, в тях пише, че задължението може да бъде изпълнено и на събирача на дългове, и на първия кредитор, който доказва, че няма никаква правна рамка. Това не е нито договор за цесия, нито договор за факторинг, защото те имат други условия. Когато едно задължение е изкупено или прехвърлено, първият кредитор отпада от реда на кредиторите и задължението се дължи само на настоящия. А тук има или плати на този, плати на онзи, плати на филанкишията, на пазара до гумаджиницата. Просто тук се търси едно събиране на малки суми от много хора. Това очевидно е и ще бъде модерната изнудване и измама в следващите месеци и дни, докато държавната власт не се намеси, не прекрати. Пак казваме, строг контрол върху тези фирми, регулация на тяхната дейност, прокурорско постановление, има ли или няма извършено престъпление, прехвърлили ли са данни, прехвърлили ли се масиви електронни с бази данни. И уведомяваме, че ще помогнем на всеки един български гражданин да си напише сигнал или жалба, който не знае как да го направи, който се притеснява по някакъв начин, ние сме готови, ще му помогнем да напише тази жалба до съответното полицейско, районно полицейско управление и до съответната служба на прокуратурата на Република България. Благодаря ви, това е в кратко нашето изложение. Ако имате някакви въпроси, ще се постараем да ви отговорим.
Да ви попитам, тези фирми, аз не разбрах, така наречените колектори, те имат ли договори с евентуални комунални компании и са някакви протести или остават на тяхната?
Не е ясно.
И втория ми въпрос е, в правния свят те как са поставили, сме са регистрирани ли са някъде, да. Са предмет на дейност?
Това е основният наш въпрос. Ние искаме да видим съществува ли някаква правна основа, някакъв договор между тези фирми и съответните претендиращи задължението. Ние на основа на липсата на такава информация твърдим, че това е измама и изнудване. По отношение на това какви са тези фирми, в нашия сигнал до прокуратурата сме обърнали внимание на главния прокурор, че съответно, съгласно националния класификатор, прощавайте, на икономическите дейности, тези фирми се водят търговци. Търговци на събиране на дългове.
Да. Да, в търговски регистър, да. Това има основната дейност.
Търговец събира дългове, основно задължение.
Събиране на парични вземания. Може да ги проверите.
За колко фирми имат такива търговски регистри?
Ми, всяка фирма по-отделно, защото те декларират и други дейности.
Жалбите при нас са десетки, а основно излизат около десетина фирми поне на територията на Столична община, които най-често злоупотребяват с тези си фалшива дейност. В повечето жалби, които очевидно са най-арогантни и техните служители са най-близо до доказването на теорията на Дарвин за происхода на човека от маймуната.
Имате ли данни някои от тези сертификати или Софийска вода да използват такива?
За Софийска вода имам личен пример. Когато започнахме нашето начинание срещу този договор, за Софийска вода може да кажете със сигурност, аз спрях да си плащам сметките, защото имах много жалби от хора, които казваха, че ги изнудват, че ги заплашват. Спрях да плащам своите сметки и наистина 4 месеца по-късно започка да ми се обаждат по телефона абсолютни нахалници, абсолютно арогантно държащи се, представляващи така събирачи на дългове. След като им се представих и поисках техните лични данни, за да заведа дело срещу тях за тормоз, за изнудване, за заплаха, за това, че съм дигнал кръвно и висока кръвна захар, изчезнаха и, както се казва, дим да ги няма. Но лично съм присъствал на заседанието на Държавната комисия по енергийно водно регулиране, на което Софийска вода се похвали, че сключва договори някакви с подобни събирачи на дългове. Ние казваме, това е, меко казано, неморално отношение към клиентите. Задължението се доказва първо в съда и после си го търсиш. Има точно установен в законодателството на Република България ред, по който се събират задължения. А това, което се прави в момента е, казах ви, 90-те години, изнудване, рекет, заплаха, измама и тормоз над хора. И техният, общо взето, са си преценили според нас нещата по стария Балкан туристски метод, ако мине. Ако някой внесе това, което се иска от него, чудесно, плати ли е платил. По този начин тормозът изнудват хората. Който не им плати, който им се опъне, разбира се, ако не са прекалено арогантни и нахални, не премина до някаква физическа разправа, го оставят. Но ще има десетки хора, съм сигурен, които ще платят, защото представете си, да ви търсят в работа, да ви търсят у дома, да ви търсят при съседи. Това, меко казано, уронва достоинство, престиж, притеснява хора. Пак казваме, тук не става дума задължение, поети към някакви банкови институции или някакви такива доказани и видими кредити и задължения, които някой е взел. Става дума за тормоз на сметки. Може си представите, че ставаше дума за телефонен тормоз за сметки от 12 лева. Че те тая сметка се...
Да, някакъв документ, че те да врати 12 лева, да отида да ги платя в съответната карта, вижда, че го няма.
Ами, минала сте се. Това се случва. Е, разбира се, че няма да го платите.
Е, какво съм заминала да отида да казвам?
Въпросът е, че те претендират. Казват, вие по фактура дължите еди колко си.
Аз мога да проверя дали има така.
Тя фактурата ще излезе. Въпросът е, че вие може би имате възражение дали точно това е сумата. И когато започне процедурата по възразяването, събирането на този дълг не спира. И те не се интересуват от това, че вие възразявате.
Ама аз не ще да платят, примерно, на Софийска вода.
Да.
Не, става въпрос за разминаване. Става въпрос вие... за една и съща сума, срещу която вие казвате, че е по-малка.
Съществувате.
Идва ви фактура, че по-високата е действителна.
Идва ви фактура за, както се случва сега, за 50 кубика, 70 кубика, 800 лева вид във вода. Вие вероятно във вас нямате басейн. Казвате, не, аз тези пари не ги дължа. Те казват, не, дължите ги. И почват да ви тормозят. Вие оспорвате, но те ви тормозят. И вие, бидейки достатъчно образована и грамотна, почвате да си търсите нещата по съответния държавен ред. Но много хора за по-малки суми са заплашвани, затова идва да се оплакват при нас. Пак ви давам пример с 20 лева, звънене, денонощно. Да, искат да им се плати на фирмите директно. Звънат им по телефоните за сума от 12 лева. Разберете, тая сума те ще наговорят само по телефон, само от SMS и с 5 SMS-а са минали сумата от 12 лева.
А как смятате, че тази практика може да се преустанови? Какво трябва да се направи? Казвате, че липсва законова рамка. Може би трябва да говорите и с някой от депутатите.
Това, което ние искаме, първо да видим, е мнението на главния прокурор, мнението на Комисия за защита на личните данни и нещата, които споделихме с вас в хода на нашето изложение. Искаме регистър за тези фирми, искаме да видим на лице договорите, с които се прехвърлят вземания. Искаме да уведоми наши съграждани да не плащат.
От кого? Кой трябва да направи регистър?
Регистър трябва да го направи, разбира се, държавата. Както направи регистър на застрахователните компании, за да извади оттам мудрите стоягите. Искаме такъв регистър да се направи и на тези, защото това са новите застрахователни компании. Сега просто наричат събирачи на дългове. То е същото на практика. И пак казвам, тук не става дългове за някои дължи на някого пари за казино или не знам какво си. Тук става дума за тормоза над хората по линия на комунални услуги. Това е нещо, което ще тормози най-много хора, които нямат задължения и нямат някаква правна защита. Искаме да знаем, че служителите на тези организации са в регистър, могат да се видят, могат да се проверят, имат някаква легитимация.
Не за да били... бъдете сигурен, че това лице, което идва при вас и ви се представя, всъщност действително е от това дружество, а не е някой
измамник. А не кварталната мутра. Искаме да не допускат в такава работа хора, които са криминално проявявани, хора, които имат криминални регистрации, които имат влезли в сила присъди за престъпление от общ характер. И защо искаме държавата да се намеси, защото в дните, които предстоят, които няма нужда да убеждавам когато и да бъде пило, няма изобщо да бъдат леки от икономическа финансова гледна точка, есента и зимата ще има вълна от такива събирания на фалшиви дългове. Уверявам ви.
А добре, в принцип, вредно ли няма такива посредници?
Според нас не.
Дори официалното събиране на дългове. Има ли такива практики, примерно от Европа или някъде?
Да. Да, има практика.
Това са клонове, между другото, част от тях на международни компании, но методите им доста се различават тук и...
Според ВМРО няма нужда от такива методи на събиране на дългове, защото те винаги ще бъдат форма на тормоз над хората, но да, има такава практика. Тя е европейска и световна. Големи компании прехвърлят задължения към тях на такива специализирани структури, които би трябвало обаче по един регламентиран законен начин да търсят тези вземания. Но пак казвам, в тези случаи става дума за вземания, които са нормативно установени с влязли в сила решения на съответните съдилища. А тук всеки, който твърди, че нещо му се дължи, събрал фактурите от телекомите, от водата и от не знам какво и тропа по вратите на хората и вика дай парите. Това е огромната разлика. Трябва ли да уточним още нещо?
Не, аз как мога да регистрираш търговския регистър с търговец?
И ние бяхме безкрайно учудени.
Така е записано.
Проверихме го, има го.
Тук има...
Има
още нещо, че така се отваря ниша и за мними събирачи.
Разбира се.
За абсолютно самосиндикално действащи лица.
Погледнете всеки един блок жилищен. Долу входовете и пощенските кутии са препълнени с фактури. В тия фактури е пълно и с лични данни. Достатъчно е някой да мине да ги събере и да почне да отида да събира дълговете. Това не са дългове, това са недоказани задължения. И наистина тук е ролята на правоохранителните органи да се влезат в задълженията, за които получават трудови възнаграждения. Ако нямате повече въпроси, благодаря ви за интереса и ви желаем лека работа.